Evanđelja po Marku i Luki. Uzevši 12 poče im Isus kazivati šta će mu se dogoditi. Evo, idemo gore u Jerusalim, i Sin čoveči biće predan prvosveštenicima i književnicima, i osudit će ga na smrt, i predaće ga neznabošcima, i narugaće mu se, i šibaće ga, i pljuvaće ga. I ubiće ga, i treći dan vaskrsnuće. I dođoše pred njega Jakov i Jovan, sinovi Zevedejevi, govoreći: Učitelju, hoćemo da nam učiniš što ćemo te moliti. A on im reče: Šta hoćete da vam učinim? A oni mu rekoše: Daj nam da sednemo jedan s desne strane tebi, a drugi sa leve u slavi tvojoj. A Isus im reče: Ne znate šta ištete, možete li piti čašu koju ja pijem i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? A oni mu rekoše: Možemo. A Isus im reče: Čašu, dakle, koju ja pijem, ispićete, i krštenjem kojim se ja krstim, krstit ćete se, ali da sednete s desne strane meni i s leve, nije moje da dam, nego će dati se kojima je pripremljeno. I čuvši to, počeše se desetorica srditi na Jakova i Jovana. A Isus, dozvavši ih, reče im: Znate da oni koji se smatraju vladarima naroda gospodare njima, i velikaši njihovi vladaju nad njima, ali među vama da ne bude tako, nego koji hoće da bude među vama veliki, neka vam služi, i koji hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga. Jer Sin čoveči nije došao da mu služe, nego da služi i da dade život svoj u otkup za mnoge. U vreme ono, moljaše Isusa jedan od fariseja da bi obedovao u njega, i ušavši u kuću farisejevu sede za trpezu, i gle, žena u gradu koja beše grešnica, doznavši da je Isus za trpezom u kući farisejevoj, donese mir Isusu udu od alavastra, i stavši pozadi kod nogu njegovih plakaše, i stade kvasiti noge njegove suzama, i kosom glave svoje otiraše, i celivaše noge njegove, i mazaše mirisom. A kad vide farisej koji ga je pozvao, reče u sebi: Da je on prorok, znao bi ko je i kakva ga se žena dotiče, jer je grešnica. I odgovarajući reče mu Isus: Simone, imam ti nešto kazati. A on reče: Učitelju, kaži. A Isus reče: Dvojica bejahu dužni jednome poveriocu, jedan beše dužan 500 dinara, a drugi 50. A kad oni ne imadoše da mu vrate, pokloni obojici, kaži koji će ga od njih dvojice većma ljubiti. A Simon odgovarajući reče: Mislim onaj kome više pokloni. A on mu reče: Pravo si sudio. I okrenuvši se ženi, reče Simonu, vidiš li ovu ženu, uđoh ti u kuću, ni vode mi na noge nisi dao, a ona mi suzama obli noge i kosom glave svoje obrisa. Celiva mi nisi dao, a ona otkako uđe ne presta celivati mi noge. Uljem nisi pomazao glavu moju, a ona mirisom pomaza mi noge. Zato ti kažem, opraštaju joj se gresi mnogi, jer je veliku ljubav imala, a kome se malo oprašta, malu ljubav ima. A njoj reče, opraštaju ti se gresi. I stadoše u sebi govoriti oni što seđaku s njim za trpezom, ko je ovaj što i grehe oprašta? A ženi reče, vera tvoja spasla te je, idi u miru.
Hvala tebi, Gospodi, sa tebe.
Oca i Sina i Svetoga Duha.
Amin.
Evo, braćo i sestre, današnje evanđelje nam nosi mnogo poruka kojih mi ne možemo sve i da bismo hteli da iznesemo sve njih, već ćemo se zadržati na samo pojedinim, premda su sve one podjednako važne i duše spasonosne. Vidimo priču o tome kako Gospod kreće put Jerusalima, a učenici njegovi idu za njim. I vidimo kako im u strahu idu za njim, jer im on govori strašne stvari, kako treba da bude raspet, da ga sramote, pljuju, udaraju, da ga ubiju i da će nakon tri dana vaskrsnuti. Sve im govori šta se ima zbiti i opet svi idu ka tome, ne odustajući. I upravo u tom trenutku, dok Gospod govori o svemu tome, dva učenika, apostola kasnija, sinovi Zevedejevi, pitaju ga da im dopusti da sednu s desne i leve strane njega u slavi njegovoj. A on im upravo priča o poniženju, o smrti, sramoti, a oni od njega traže slavu. Ne samo oni, braćo i sestre, no i svi mi, a pre svega mi, površno i lakomisleno prelazimo preko reči evanđelja, preko tih istina koje nam je Bog, sami Bog otkrio, preko tih tajni do tada nepoznatih ljudskome umu. I većinom hladno i nezainteresovano slušamo ovu blagu i svespasonosnu vest, potpuno nesvesni toga što se dešava. Uporno pokušavamo kroz neko svoje iskustvo da primoramo Boga da nam daruje da nam ispuni upravo ono što mi želimo. On nam priča o stradanju, o tome kako će ga ubiti, kako će strašnom cenom biti plaćeno naše spasenje. A mi samo mislimo o tome da Gospod daruje nešto što nama u ovom trenutku treba, a što najvjerovatnije nam i nije ni spasonosno. Mi i naš svet, mi i naše želje, mi i naši prohtevi, mi i naši problemi. Šta nas briga što je Gospod prolio svoju svetu, bezgrešnu, bogočovečansku krv, upravo za mene i za tebe, za svakoga od nas. Šta nas briga što je postradao da bi nas izbavio od stanja u kome se sada nalazimo, da bi nas izbavio od užasa, samoće, otuđenosti, bolesti, ropstva, smrti, od ove pale realnosti u kojoj se trenutno nalazimo. Mi jednostavno želimo da dobijemo pristojan posao. Bože, daj mi pristojan posao. Želimo da našim bližnjima, našoj deci, našim roditeljima bude dobro. Bože, daj da onima koji su tu sa mnom bude dobro. A zar ne želimo da i komšijskoj deci bude dobro? Zar Bog više voli našu nego komšijsku decu? Ali ne, mi se brinemo samo za one koji nama čine dobro, koji nama čine sreću. Uvek mi u centru zbivanja, a opet u većini slučajeva upravo sebe vidimo kao žrtvu kojoj uvek zli ljudi pakoste i ne dopuštaju da živi u pobožnosti, toj nekoj svojoj izolovanoj pobožnosti. I nije važno što je ta naša pobožnost potpuno izvan crkve, što nema nikakvog dodira sa svestradalnim Hristom koji se je raspeo za čitav svet. Važno je da je ta pobožnost moja, da je u njoj moj mir, moje blagostanje, moje želje i moj svet. A to, braćo i sestre, nije odnos ljubavi prema Bogu. To je, kako kažu oci, potrošački odnos. Odnos u kome stalno nešto tražimo i nikad nismo zadovoljni jer ne biva uvek, a zapravo i često biva da ne dobijemo ništa od toga što tražimo. A često upravo i ne shvatamo gde grešimo, niti možemo da se istinski pokajemo, da istinski priđemo Bogu. A istinsko pokajanje zapravo je i nemoguće bez ispravnog odnosa sa Bogom. Ne potrošačkog, ne potrebitog, već odnosa ljubavi. Odnosa u kome se mi svecelo dajemo Bogu. U kome naš život postaje jedno stremljenje da mi Bogu i bližnjima pričinimo radost. Odnos jedno postojano stanje neprekidnog davanja, bespoštednog davanja za čitav svet. I upravo u takvom odnosu, kada se odreknemo samoga sebe, svog palog bića, kada život svoj položimo za bližnje, kako nam Gospod u Evanđelju i govori, onda pritom za uzvrat od drugih za koje se dajemo nailazimo na nerazumevanje, na poniženje, podsmevanje, poruge, ali tek tada istinski oproštaj stiže u dušu. I pritom, kako i govore oci, oproštaj grehova nije neki pravni akt da mi sada dođemo na ispovest, da jednostavno kažemo svešteniku svoje grehe, da malo ispostimo, pročitamo neki akatist, neki pokajni kanon i gotovo. Ne, nije to uslov za oproštaj grehova. Zagledajmo se u ovu ženu iz današnjeg evanđelja, nju koja je čula reč Božju i koje se duše ta reč silno dotakla, koja je potresla čitavo njeno biće, tako da je ona u trenutku promijenila svoj život i u trenutku postala čedo Božje, ona koja je bila javna bludnica i svima poznata grešnica. i postala Gospodu draža od svih onih pravednika i zakonika, onih koji su svakog dana posećivali hram Boži, koji su sve radili po propisima i postili i išli na službe i molili se, a ona koja je čitav život znala samo za greh, ali njeno srce u dubini čeznulo za njim, i kada je došlo do tog susreta, kada je čula te reči života, reči milosti, praštanja i ljubavi, ona je svecelo se preobrazila i smelo prišla ka njemu, jer pokajanje jeste jedno aktivno delanje, jedno stalno prilaženje Bogu, viđenje svoje nedostojnosti, svoje nečistote, ali ipak jedna smelost, jer znamo da je izvor našeg očišćenja, našeg preobražaja i spasenja upravo u njemu. Osjetila je ona da je upravo u Gospodu izvor te sile koja ju je oslobodila. I od tada sećanje na jučerašnji dan i na jučerašnji život u grehu nije u njoj više budio strast i želju za novim i novim gresima, već upravo budilo je i podsticalo na još veće umiljenje, plač i vapaj ka njemu. Ona je ponovo oslobođena, ponovo je njena duša postala hrabra i silna, i ona smelo prilazi Bogu i suzama omiva njegove svete noge koje su je sa puta obmane oslobodile. Prinosi mu miro, život čist, izgrađen njenim pokajanjem. Pa je i ona čula ljubljeni njegov glas: vera tvoja spase te, idi s mirom. Ovako je crkveni pesnik preobrazio u stihove ovaj potresni događaj iz Evanđelja, i taj tropar čitamo tokom ovog velikog posta na službi povečerja, stalno se sećajući njenog pokajanja koje treba da bude obrazac i našeg pokajanja. I dakle, i sav naš post, i sve naše molitve, i sve ono što činimo, i surov život po Bogu, jesu samo sredstva da bi se naše srce omekšalo, da bi postalo svesno toga kome prilazi, kome stremi i gde se trenutno nalazi, da bi spoznalo svoju nečistotu i da bi postalo pričasno blagodati Božjoj, da bi se blagodat Božja mogla dotaći srca. A upravo je to ono što je glavno, susret sa Bogom kroz darove Duha Svetog, kroz blagodat koja očišćuje, koja upravo razrešava od greha. Jer upravo onog trenutka kad je čula reč Božju i kada je omrznula sav svoj život, kad ga je iskreno omrznula i više nije poželjela da se njemu vrati, tada su njoj već gresi bili oprošteni. A i nama isto, tek kad zaista omrznemo svoj greh, kada omrznemo onaj život koji smo vodili mimo Boga i protiv Boga, i kada iskreno krenemo Bogu pokajanjem, tek onda će nam istinski biti oprošteni gresi. I nećemo dolaziti stalno na ispovest i ispovedati jedno te isto, uopšte ne razmišljajući o tome da se promenimo i da se pokajemo. Vidimo i svetu Mariju Egipćanku, koju nam crkva danas ističe kao primer pokajanja i prilaska Bogu. Vidimo nju koja nije bila poput ove žene javna bludnica i grešnica, već jedna žena, devojka, koja je želela da živi u slobodi, otišla sa 12 godina iz roditeljskog doma u veliki grad, i kako to obično biva, pala u mnoge i teške grehe, jer upravo jedan greh povlači drugi, I tako se oni umnožavaju dok potpuno ne savladaju jadnu dušu. I ona je godinama, 17 godina, živjela tako nesmotreno. Cilj njenog života je bio samo da što više udovoljava svojim strastima, da živi slobodno, da živi, kako ona mislila, srećno, zadovoljavajući svoju pohotu, kako je i govorila, popijajući se vinom, slušajući razvratnu muziku, sve ono što je pričinjavalo sreću u njenoj mladosti. Ali je se odjednom kosnula svetlost lica Božjeg, kada je i sama, ne znajući zašto, došla da poseti hram Hristovog Vaskrsenja, i kada joj sila Božja nije dala da se pokloni časnom životvornom krstu, dok se nije pomolila iskreno Majici Božjoj, i u toj molitvi ona je doživjela svoj preobražaj, otišla u pustinju da se bori za svoje spasenje, istinski iz dna duše omrznula sav ovaj svet, ne svet kao tvorevinu Božju, već sve ono što je do sada bilo njen život, njen greh, njen promašaj, njen put u večnu smrt. Ostavila sve to i munjevito prišla Bogu, želeći da čitav život bude samo sa njim. I onda je kroz surovu borbu pokazala da je njena želja iskrena, istinita, i dobila od Boga za uzvrat ogromne, ogromne darove. Njeno pokajanje nam crkva danas ističe, jer njen život može biti život svakoga od nas, jer svi mi živimo za neka zadovoljstva. Niko se od nas nije svecelo predao Bogu, toliko da, kako je Gospod rekao, da dušu svoju položimo za svoje bližnje. A svecelo se predao Bogu i Sveti Simeon, novi bogoslov, koga također danas slavimo, ali zbog posnog trioda i zbog ovih službi koje, službe Vaskrsenja i službe trioda i službe Svete Marije Egipćanke, njegovu službu nismo mogli da pevamo sada, već smo je sinoć pročitali na povečerju. Također jedan veliki, veliki sveti otac, kome su otkrivene mnoge tajne Božje, on koji je također u mladosti živeo kao mnogi mladi ljudi, potpuno zaboravljajući skoro na Boga, ali ipak imajući bar malu vezu sa njim, ali ostavlja svet i odlazi da mu se svecelo posveti. I on je napisao mnoga slavna dela, kojih je naročito potresno ono himne božanske ljubavi, njegovi lični doživljaj i blagodati Božje, himne koje su prožete istinskim smirenjem i iz kojih izbija sva blagost i dobrota Božja. On koji je jedan vulkan, kako ga oci nazivaju, vulkan smirenja, smirenja koje ne očajava, već poput ove žene grešnice hita ka Bogu da omije suzama njegove noge. I upravo stoga što se nije izgubio veru u Božje milosrđe, iako je video sav bezdan greha u kome se nalazi, upravo ga je zato Gospod i obdario tolikim darovima, i da je nazvan bogoslovom, jedan od tri bogoslova u crkvi Hristovoj. I završili bismo ovu propoved upravo sa par reči iz njegovih himni, da i sami osjetimo ono čemu nas crkva, na što nas crkva upravo i poziva, što je Sveti Simeon kroz iskustvo i doživeo, a što mi evo da imamo u vidu šta treba i kako treba da bi postali istinski pokajnici i time i istinski hrišćani. Razboljevam se razumom i izjedam srcem što nemam, o moj Bože, što nemam moći da govorim o Tebi. Kada god pomislim šta sam sve počinio jadan i čime si mi Ti pomogao i iz kakvih me beda trgao i iz kakvih zala spase čovjekoljubivo izbavio, ne pamteći mi počinjena zlodela, nego kao da sam učinio ogromna dobra i kao da sam od rođenja ostao čist, primajući me, Bože, počastvujući, ukrašavajući carskom rizom. Kada se toga setim i na to pomislim, celog me obuzima trepet i izbezumljujem se u divoti od radosti, bez glasa, i sav zanemoćavam. Jer kao stvoritelj sveta, kao Bog, dao si se meni gnusavom i među svima omraženom čoveku, meni omraženom među ljudima i među demonima, jer čak i demone prevaziđok u vršenju nepriličnih i zlih dela, do same krajnosti. A ipak sa mnom, kukavnim i nečistim, sjedinio si se po bezmernom milosrđu. Zato podaj mi, bespomoćnom i kukavnom, da iz duše, koju mi nadmenost i prazni ponos drobe i satiru, da iz nje izbacim svaku zlobu. Podaj smirenja, daj ruku pomoći i očisti gnusobu moje duše i obdari me suzama pokajanja, suzama čežnje, suzama spasenja, suzama što čiste mrklinu moga uma i čine da sav sijam previšnjim sjajem. Željan da te gledam svetlosti sveta, koji jesi svetlost mojim očima, meni kukavnome kome srce grca u zlu života, od silnih nevolja, od silnih zavidnika, vinovnika drame mog izgnanstva, ili bolje reći, dobročinitelja mojih, mojih gospodara i stvarnih mojih prijatelja. O, za uzvrat njima, moji Hriste, za zla koja mi učiniše, daj im svoja božanstvena, bogata i večna dobra, koja si ugotovio za navek onima što čeznu i što te ljube dušom. Vidimo kakvo potresno shvatanje, kakav potresan događaj doživljaj svetog Simeona, jer upravo istinsko pokajanje rađa onu istinsku hrišćansku ljubav, ljubav koja i samim neprijateljima želi istinsko spasenje. I upravo nas Gospod poziva na takvu ljubav, a sve ono drugo jeste samo jedna laž koja nas neće odvesti tamo gde svi sveti blaguju. I da Gospod njegovim svetim milosrđem i nama pomogne da i mi vidimo tu dubinu pada u kojoj se nalazimo i da poznamo milost i ljubav Božju, jer upravo samo ljubavlju prema njemu možemo i vršiti njegove svete zapovesti i doći i do istinske ljubavi prema neprijateljima i do istinskog pokajanja i spasenja, koje nek bi nam Gospod darovao upravo njegovim svetim molitvama i molitvama svete Marije Egipćanke, a i svih svetih koji mu od pamtiveka ugodiše, koji u Carstvu Nebeskom slave Presvetu Trojicu, gledajući njeno sveto, sveslavno lice Oca, Sina i Duha Svetoga, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin.
Amin.